gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda mahama buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryň uzaldylmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek ederme. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya günbatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalar girdirmäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyrjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk utulduğunu aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin töleg edip bilmedýäli, onu ykdysat taýdan böwetläp biljekdigimizi düşünýär diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyny aýtdy. Tikhanovskaya özüniň hem de maşgalasynyň howpsuzlygyndan gorkup 9 avgust prezident saýlawlarynyň bir gün soň Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Goldawçylary prezident saýlawlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary baradaky aýyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarynyň täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyna çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri 95 götürüm azaldandygyny we reanimasiýa ýerleşdirilýän adamlaryň sanynyň 92 götürüm azaldandygyny mälim etdi. Hasabat sanjymyň COVID-19 öňün almakda 62 götürüm täsirlendigini aýtdy. Şeýle-de hökümet reanimasiýalaryň we ölümleriň öňün almakda Pfizer-BioNTech sanjymynyň 94 götürüm täsirlendigini anyklady. Sanjym ýokançlyklary 78 götürüm azaltdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Antonio Guterres dünýä bileleşiginiň baş sekretary hökmüne 2-nji möhlete gol doýar we 193 agdaly baş assambleýa onuň wezipe möhletini 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň Magadaky ilçisi geňeşe şu ay prezidentlik edýän Sven Jürgensen Guterresi wezipä bellemek üçin baş assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýanyň öňki premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda baş prezidenti Donald Trumpyň wezipä girişmeginiň öňýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň oruna geçdi. Guterresiň birinji möhleti esasan BMG-nyň peýdasyny soraga sunalan Trumpy köçeşdirmäge öňüktürildi. Washington BMG-nyň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjeti 22 götürümünü ve parahatçılığı korumak büzüyetinin 1/4 bölümünü Washington maliyeleştiriyar. Abaşanın tədi prezidenti Joe Biden Trump'ın kəvir BMG agentlikleri üçün yatırın maliye yardımlarını tədiden dikildip başladı ve Milletler Birleşik ilin qatnaşıkları qaytadan yolu qoydu. Özbekistanın gününü qoran Gren şəhərini polisiye dini uyan onlarca musulmanın sakkalını mecburu sıyırdırdı. Bu merkez adı yurdunun sakkal sıyırdırmak tecrübesi köpürlüklerin duvamını yerli ve halkara adım kuklarını koruyucu kurumlar tarafından tanqid edilýär. Bir şäher ýaşaýjysynyň 8-nji ýuwuny azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, bir gün ozal ol polisiýa çagyrylypdyr. We ol ýerde özü bilen bir hatarda onlarça erkek adam sakallaryny sıyırmagy mejbur edilipdirler. Polisiýa bize ýerde biz sakallarymyzy özümiz sıyırmasak onuň ýerlerini onu güýjüli olup sıyırjakdyklaryny duýdurdy. Olar bizi sakallarymyz sıyırılmazdan öň we soň suraty düşürdi diýip ol aýtdy. We sakkala garşy alynyp barýan kampaniýanyň bir näçe gün dowam edenligini sözüne goşdy. Polisiýa çagyrylyp sakallaryny sıyırmagy mejbur edilen adamların ählisi musulmanlardı deyip yeni bir adam aýtdy. Angren şäherinin polisiýa resmilerinden kommentary alyp bolmady. Soňky ýyllarda Özbegistanda polisiýanyň uzun sakallary adamlara garşy göreşýänligi barada ýygy-ýygydan habarlar gelip goşýar. Resmiler şeýle kampaniýalary Merkez Aziýanyň iňki köp ýylatdy ýurdunda radikal islama garşy göreş tagallalary hökmünde görkezýärler. Owgan resmileri Demirgazy Owganystanyň Baglan welaýetini minara salyjy gullukda işleýän adynyň 10 Owganystanlynyň Taliban gowagalançylary tarapyndan atylyp öldürilenini aýdýar. Gowagalançylaryň 8-nji ýuwuna giýjeýlän Baglan markazy etrawyndaky minara salyjylar lagerinden hüjümini başga da adamdan 14 adam yaralandy diýip içeri işler ministrligi aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Talibanyň metbugy sekretary Zabihullah Mücahid bu hüjüme toporun gatnaşygyny ret etdi. Welaýet polisiýasynyň metbugy sekretary Javed Basharat işçileriň Halo Trust adly halkara mina arasalaýjy guramadan nuklaryny aýtdy. Soňky aýlarda Baglan welaýetinde gadaply söwüşler barýar. Ençe metraplarda her gün ýaly Taliban bilen hökümet güýçleriniň arasyna söwüş